Historien har en stygg tendens til å komme tilbake. Ikke som en lærebok, ikke som et minne, men som et slag i magen. Pirater, for eksempel. Et ord som hører hjemme i eventyrbøker, på skattekart og i barndommens tegnefilmer. Med plastsabler og papegøyer på skulderen. Men så plutselig er de der igjen, i vår egen tid. Og i en helt annen form. Og det er da det går opp for deg, vi er ikke ferdig med noe som helst. Ikke krig, ikke vold, ikke urett. Vi har jo bare pakket det inn i andre ord. For mens vi i Vesten snakker om globalisering, samarbeid og effektiv logistikk, finnes det steder der historien aldri fikk sluttkapitlet sitt. Der lov og orden aldri kom i land. Somalia var et slikt sted. Og en dag sto jeg selv midt i det, på broa til et norsk krigsskip i Rødehavet. Førstereisgutt med notatblokk. Her er det jeg så, det jeg opplevde, med egne øyne.
Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM? Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Koble gassturbin, gul beredskap. Dette er ikke en øvelse. Kapteinens stemme over høyttaleren får hele skipet til å våkne opp som fra en dvale. Dekket rister i det de store motorene går til fullt turtall. Det store skipet akselererer voldsomt. Viningen fra gassturbinen minner om jetmotoren på et fly. Den og støyen fra vinden rundt dørene gjør det nesten umulig å høre noe. Rundt meg kommer hjelmer og skuddsikre vester på. Folk løper hit og dit, men alle vet hvor de skal. Til sine kampposisjoner. Maskingeværer bemannes. Marinejegerne lårer ribbåtene sine. Jeg forsøker bare så godt jeg kan ikke å stå i veien, mens det norske marineskipet fosser fremover mot en prikk langt der fremme i horisonten. Den forsøker visst å slippe unna. Men mot hypermoderne vestlig teknologi har ikke piratene i sine små joller en sjanse. De burde i hvert fall ikke ha det. I øyeblikket kjennes det som en klassisk jakt. Oss mot dem. Teknologi mot primitivitet. Men piratjakt handler sjelden bare om det som skjer ute på havet. Den starter alltid et annet sted, og for min del startet den lenge før jeg satte foten på KNM Fridtjof Nansen. ...2008. Et helt nytt, men likevel eldgammelt fenomen truet den livsviktige skipsfarten fra Asia til Europa. Sjørøvere. Mange tusen skip trafikerer ruten nordover via Suezkanalen og opp i Middelhavet. Skipene frakter mye av det vi trenger i våre daglige liv. Smarttelefoner, TV-er, biler, klær, kaffe og te. Den andre veien går olje og gass, kjemikalier, metaller, kunstgjødsel og mat. Uten denne havets motorvei stanser verden opp, fikk vi høre. Og det visste også folk i Somalia. Det var langs deres kyststripe at skipene passerte. Her i et av verdens fattigste land hadde krig, fattigdom og terror preget folks liv i mange tiår. Kanskje ikke så rart da at de så med misunnelse på skipene som fraktet vestens overflod frem og tilbake. Kanskje var det ikke så urimelig at de krevde en liten bit av kaka. Somalia var ikke bare fattig. De hadde ingenting av det vi tar for gitt. Ingen stat som fungerte, ingen kystvakt, ingen politi som kunne ringes. Og i årevis hadde utenlandske fiskefartøy tømt farvannene utenfor kysten deres. Andre hadde dumpet giftig avfall. For mange somaliere var piratene derfor ikke først og fremst kriminelle. De var en form for hevn, en borgernes egen kystvakt, en brutal, men forståelig reaksjon fra et samfunn der ingen andre spilleregler gjaldt. Det gjorde ikke handlingene deres mindre grusomme, men det gjorde dem mer menneskelige og langt vanskeligere å bekjempe med bare våpen. Piratgjengene som blomstret opp var ikke egentlig ute etter lasten, slik som i gamle dager. De ville ta folkene som var ombord. De og varene i lasterommet hadde en verdi i form av løsepenger. Så da sjekket de internett for å se hvem som eide skipene og hva de sannsynligvis var lastet med før de fant sine mål. Norske eller amerikanske sjøfolk var for eksempel mye mer verdt enn filippinere. Og spesielt hvis de fraktet uunnværlige varer. Når et passende bytte dukket opp i horisonten, lastet de sine små raske båter med våpen og ammunisjon og la ut. Det året alene ble 111 skip angrepet av somaliske pirater. 42 av disse ble kapret, og eierne måtte ut med millioner av dollar i løsepenger for å få mannskap og last fri. Men hvem var egentlig disse piratene, og hvorfor klarte ikke verdens mektigste land å bekjempe dem? Dette var noen av spørsmålene jeg bestemte meg for å få svar på, og jeg la ut på en reise som skulle vare i nesten et år. En reise som gikk fra Londons finansmiljø via en hemmelig leir for leiesoldater i Italia til verdens knutepunkt for våpensmugling, Ukraina. Videre til stedet der dramatikken virkelig utspilte seg, til havet utenfor det lovløse Somalia og Kenya på Afrikas østkyst. Svarene jeg fant var ikke riktig de jeg hadde ventet. Den episoden som virkelig satte piratene på den globale dagsorden var angrepet på det ukrainske skipet Faina høsten 2008. Hun var på vei sørover mot Kenya da piratene slo til. Helt uten forvarsel nærmet det seg en sverm av små, åpne båter. Mennene ombord skjøt med maskingevær og granatkastere mot skipet for å tvinge det til å stanse. Kapteinen så intet annet valg enn å adlyde. Han var redd for lasten sin. En geværkule på avveie kunne få katastrofale følger, for i lasterommet lå flere tonn med våpen og ammunisjon som skulle selges til fattige afrikanske land. Piratene var brutale og voldelige, skjøt i lufta, slo og sparket. Kapteinen ble så redd at han fikk hjerteattakk og døde. Resten av mannskapet ble sperret inne på en 12 kvadratmeter stor lugar, 17 mann, tett i tett, 40 varmegrader, 5 måneder uten kontakt med omverdenen.
Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM? Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
Вторые сутки нашего заключения. В каюте ужасно жарко.
Med livet som innsats dokumenterer Sergei tilværelsen som gissel med mobiltelefonen. Det gått to dager siden lasteskipet Faina ble brutalt kapret av pirater I Adenbukta. Piratene har sagt klart ifra at de vil ha alle verdisaker utlevert, og hvis noen blir tatt I å gjemme unna telefoner eller kontanter, blir de skutt. Hele mannskapet på 17, unntatt overstyrmannen, holdes innesperret på en 12 kvadratmeter stor lugar, mens skipet ligger til anker utenfor Somalia. Stemningen ennå ikke så verst, men det sjøfolkene ikke aner at fangenskapet bare så vidt begynt. Det blir jul, og 100 dager etter kapringen sitter mannskapet fortsatt innesperret på 12 kvadrat. Til nyttår får de en flaske whisky på deling og en DVD-spiller på lån fra piratene.
Они себя называют солдатами. Мы солдаты.
I februar betaler en ukrainsk forretningsmann til slutt de 3,2 millioner dollarene piratene krever. Kofferten med penger blir sluppet fra fly over dekket. Somalierne tar med seg pengene sammen med det de kan av våpen fra lasten og stikker. Krisen løste seg da Fainas ukjente eier til slutt bladde opp 3,2 millioner dollar som han slapp ned på dekket fra et fly. Faina var nemlig ikke bare et kapret skip, for verden ble hun et symptom, et flytende bevis på hvordan krig, korrupsjon, gråsoner og penger hang sammen I et system som ingen egentlig ønsket å rydde opp I. Men hvordan var egentlig denne tiden I fangenskap for mannskapet, og hvorfor ble akkurat Faina tatt? Jeg reiste til Odessa ved Svartehavet for å finne svar. Ukraina hadde arvet enorme våpenlagre etter at Sovjetunionen gikk I oppløsning. Våpen som de I dag godt kunne ha trengt selv, men som på den tiden var en velkommen kilde til dollar I statskassa. Våpensmuglerne hadde gode tider, og Odessa var deres hovedstad. Byen hadde sikkert vært idyllisk en gang, men var nå ganske grå og nedslitt. En skog av rustne heisekraner dominerte det gigantiske havneområdet der mange titalls skip ble lastet og losset. Den legendariske Potjomkin-trappen, kjent fra stumfilmen med samme navn, var byens største turistattraksjon. De 200 trappestegene endte I en liten park med utsikt over det dypblå Svartehavet. Det var her jeg traff de fem sjøfolkene, som få uker tidligere hadde dominert overskriftene. Jeg ble den første journalisten som fikk hele historien deres. Det verste var varmen, fortalte Sergei, og den konstante frykten for at piratene skulle klikke. Han var en ung mann, maskiningeniør av yrke, dro til sjøss av eventyrlyst. Nå var han bare sliten, orket ikke tanken på å dra ut igjen. Jeg kunne se på ham at han var skadet, lutende skuldre, øyne som aldri møtte mine. Marerittet I Adenbukta hadde merket ham for livet. Kampen for å overleve gisseltilværelsen preget dem alle. Og nå var de bittre fordi den ukjente eieren av Faina hadde kjøpslått med piratene I stedet for å forsøke å få dem raskt fri. Betaling for de fem månedene I fangenskap hadde de ennå ikke fått, og traumene måtte de bearbeide selv. Da Sergei snakket, var det som om kroppen hans fortsatt var der ute, på havet, I varmen. Han snakket lavt, som om piratene fortsatt kunne høre ham. Jeg husker særlig hendene hans. De skalv svagt da han tente røyken. Hendene på en mann som var eldre enn alderen. «Jeg trodde jeg skulle dø der», sa han, uten dramatikk, som en konstatering. Han var et levende, men skadet bevis på prisen sjørøveriet hadde, ikke bare i dollar, men i liv som aldri helt fant tilbake til hverdagen. Jeg håper bare at andre sjøfolk slipper å gå gjennom det vi gjorde, sa Sergei. Som om han visste at flere snart ville lide samme skjebne. For gjennom neste år, 2009, fortsatte piratangrepene for fullt. EU bestemte seg da for å opprette en egen marinestyrke som skulle jakte på piratene, og Norge ble bedt om å bidra. KNM Fridtjof Nansen ble stilt til rådighet. Hun var en 134 meter lang krigsmaskin av stål. Et høyteknologisk vidunder, proppet full av datamaskiner, radarer og andre sensorer. Laget for å skyte ned jagerfly, senke ubåter og overflateskip med missiler som var så avanserte at de nesten kunne tenke selv. Det hun ikke var laget for, var å jakte på små, åpne båter langt, langt vekke fra vår egen værharde kyst. Men politikerne bestemte likevel at det var til Afrika hun skulle. Ikke av idealisme eller moral, men av frykt for at verdenshandelen skulle knele. Og for å vise nasjonen hvilken innsats som ble lagt ned, fikk jeg være med på toktet. Fra Kreta gikk turen sørover gjennom Suezkanalen og videre ned i Rødehavet. Ørken og sand på begge sider. Det var kvelende varmt ute på dekk. Inne strevde aircondition-anlegget med å holde tritt. De første dagene var ganske kjedelige. Alle ombord håpet å få være med og fange noen sjørøvere, men piratværet var dårlig. Vind, høy sjø og fuktig varme gjorde det vanskelig å ferdes på havet i åpne båter. I mellomtiden ble det holdt øvelser, dag og natt. Det begynte med en intens alarm over høyttaleranlegget, så en melding om at det hadde vært en kollisjon, var brutt ut brann eller en annen type krise. Da måtte alle møte på sin stasjon. Folk i røykdykkerdrakter stormet forbi på vei til den fiktive brannen. Markører som skulle forestille skadde ble båret inn slik at sanitetsfolkene kunne øve. På broa sto nestkommanderende med stoppeklokke. Dersom det gikk for sakte, var det bare å begynne på nytt. KNM Fridtjof Nansen var i det hele tatt som en verden i miniatyr med klart definerte roller. Kapteinen var den stødige, tilbaketrukne, en vis gammel far som satt i bakgrunnen og trakk i trådene, men som visste alt hva som foregikk ombord. Nestkommanderende var kapteins vaktbikkje. Hvis noen ikke gjorde jobben sin, var det denne nesten 2 meter høye sørlendingen som ga dem det glatte lag. Kokken var den viktigste ombord. Holdt du deg ikke inne med ham, fikk du ikke mat. Og det gjaldt for både offiserer og menige. I torpedorommet holdt marinejegerne til. De var mørke og mystiske, og ville aldri fortelle nøyaktig hva de holdt på med der inne. Det eneste vi visste var at det var de som skulle ut i speedbåtene sine og arrestere piratene, hvis vi så noen. På nederste dekk hadde matrosene pokerlag om kveldene. Pengespill var egentlig forbudt ombord, men nestkommanderende lot spillet fortsette så lenge summene ikke ble for store. Og alltid, hele tiden, levde skipet rundt oss. Summingen fra dataservere, klapringen fra maskingeværer som ble prøveskutt, små meldinger over høyttaleranlegget, dieselmotorenes lave, beroligende during, minnet om et hjerte som slo. Noen var alltid på jobb og passet på, sov når de andre var våkne.
Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
Ettersom vi nærmet oss kysten av Somalia, ble sjøen roligere, og på dag 12 eller 13 gikk alarmen på ordentlig. Hele skipet våkner som av en dval, alle mann på post. Duringen fra maskinene skjærer gjennom stål og får gulvet til å vibrere. På broa, kapteinen med kikkerten klistret til øynene, maskingeværskyttere med fingeren på avtrekkeren. Langt der foran hopper allerede marinejegernes superraske ribbåter over bølgetoppene som forvokste flyvefisk. Innen vi kommet nærmere, imidlertid all dramatikk for lengst over. En lang, åpen båt med kraftig påhengsmotor ligger stille i sjøen. Gjennom kameralinsen kan vi se 7 lokale menn sittende på kne med hendene bak hodet. De har ikke skjorte på, så magre at ribbeina avtegner seg som et stakittgjære bak den stramme, kullsvarte huden. Over dem står 2 marinejegere med ansikter skjult bak buffer og raske solbriller. Kroppene deres polstret av vester fylt med alskens moderne utstyr. Rifler i hendene, men avslappet i kroppen. Trusselen nøytralisert. Båten viser seg å være full av våpen. Disse legges i en grønn, tykk pose som heises ombord i Nansen. Arsenalet legges ut på dekket til nærmere gransking. Her bærbare rakettkastere, kalasjnikover, et par masjeter, mengder av ammunisjon, lange tau, stiger og en såkalt entrekrok. Dette siste et slags anker som skal gjøre det mulig å klatre opp skutesiden. Typisk piratutstyr. Men bevisene solide nok? Nansen har med seg en militær jurist for å avgjøre nettopp denne type spørsmål. 2 militærpolitikonstabler står klare til å gjennomføre pågripelsen dersom svaret ja. Faktisk skipet også utrustet med et eget provisorisk fengsel, en stålkonteiner kuttet i 2, og der veggene byttet ut med sprinkler. Juristen klør seg i hodet, konsulterer med Norge via satellittelefon. Imens får fangene hver sin flaske vann og en påsmurt baguett. Selv om de hadde nok våpen til å starte en liten krig, juristen i tvil. Men kan dere ikke bare spørre dem, foreslår jeg. Nei, svaret. Vi har ikke lov til å avhøre dem. Det det bare myndighetene på land som kan gjøre. I nærmeste siviliserte havn som Mombasa i Kenya. Omsider kommer juristens konklusjon. Piratene må settes fri. Ikke nok bevis. Våpnene beholder vi. Men har piratene egentlig nok mat og vann til å klare seg? Kan den norske besetningen bli holdt ansvarlig dersom de sulter eller tørster ihjel her ute på havet? Flere flasker med vann blir lempet ombord i piratbåten. Bagetter, halalkylling til middag. God tur videre. Men piratene ikke riktig klare til å dra, sier de ikke vet hvilken retning de skal ta. GPS-en de har, vet ikke hvordan de skal bruke. De norske sjøfolkene hjelper dem med dette også. Stikker ut en kurs til land. Lykke til på ferden. Vinkende hender, hvite tenner som gliser mot oss. Vedder på at de glad for at det ikke var kinesere eller russere de traff på. De pleier å skyte først og spørre etterpå. Mens jollen blir mindre og mindre i horisonten, blir det stille på broa. Ikke den fredelige stillheten, men den type stillhet som oppstår når alle tenker det samme, og ingen vil si det høyt. Jeg prøver å se på ansiktene rundt meg, men de profesjonelle, kontrollerte. Likevel merker jeg små ting. En kjeve som strammer seg, en hånd som blir liggende litt for lenge på rekka, et blikk som følger etter båten med en slags trass. For hva var det egentlig vi nettopp gjorde? Vi stoppet dem. Vi hadde våpnene deres på dekket. Vi hadde dem på kne, og så sendte vi dem tilbake ut på havet. Med niste. Jeg kjenner en merkelig blanding av lettelse og ubehag. Lettelse fordi ingen ble skadet, fordi ingen måtte skyte. Ubehag fordi jeg forstår hva dette betyr. At sjøen utenfor Somalia ikke er et sted der rett alltid er det samme som riktig. Det er også da jeg begynner å tenke på dem som ikke står på broa på et krigsskip, men de som sitter på dekk på et lasteskip med piggtråd rundt rekka. De som har sett en jolle komme nærmere og nærmere uten å vite om hjelpen rekker frem. De som ikke har en militær jurist ved siden av seg, men en kaptein som må velge mellom å stanse eller å bli skutt. Jeg tar meg i å lure på hva piratene tenker akkurat nå der de sitter i båten sin med mat og vann i fanget og en kurs lagt inn på GPS-en av snille nordmenn. Føler de seg fornedret, eller ler de seg bare skakk? Dette kommer til å bli en dårlig overskrift hjemme. Nyhetssaken om Nansens første piratmøte blir også mildt sagt lunkent mottatt av norske sjøfolk. Kaffe og kaker til piratene, klapp på skulderen, norsk snillisme på sitt verste, lyder dommen. Men skipssjefen på Nansen er sikker på at han gjorde det rette. Vi hadde ikke loven på vår side, mener han. Moderne krigføring kolliderte med juss og virkelighet. For piratene var ikke soldater, heller ikke terrorister. De var noe langt mer upraktisk. Kriminelle i et juridisk tomrom. Det slo meg snart at piratproblemet ikke først og fremst ville bli løst på sjøen med kikkerter og maskingevær, men kanskje heller i møterom med aircondition, i Excel-ark, i klausuler og forsikringsvilkår. For hver gang et marineskip slapp noen fri på grunn av beviskrav, åpnet det et rom som noen andre fylte. Rederier som måtte løse problemet selv. Vaktselskaper som tilbød enkle svar, og en forsikringsbransje som hadde gjort risiko om til en vare. Så jeg dro dit pengene og løsningene kanskje lå. Til finansmiljøet i London, som priset frykt og tok betalt. Men først til Italia, der sivile ble trent til å være væpnede vakter til sjøs. I et nedlagt sandtak like nord for Bologna sto de på rekke og rad for å prøveskyte noen av våpnene de skulle få med seg til sjøs. Unge norske menn som ville prøve seg som sikkerhetsvakter på skip. Ingen kvalifikasjoner nødvendig, bare eventyrlyst og selvtillit. Flere hadde bakgrunn fra bygg og anlegg. Ingen hadde fartstid fra sjøen. Storøyde fikk de hver sin kalasjnikov, eller en gammel rifle fra den sovjetiske hæren. De traff ikke så mye, men fikk skyte så mye de ville. Kruttrøyken lå som en tåke over oss, mens flokker av fugl forskrekket lettet fra trærne. Mannen bak det hele het Torgeir. Med seg hadde han tidligere militære instruktører. Hvordan han hadde fått tak i alle våpnene, ville han ikke si, heller ikke om de var lovlige. Han selv hadde vært livvakt og vaktmann for oljeselskaper i Irak og seilt på skip utenfor Somalia. Sett mye, opplevd litt av hvert. Det eneste piratene skjønner er vold. Vi må være aggressive, var hans budskap. Om sivile skip overhodet kunne ha væpnede vakter ombord, var gjenstand for debatt. Men det fantes rederier som ikke brydde seg, og det var dem Torgeir ville ha som kunder. De betalte alltid kontant. Ingen restriksjoner. Skyt hvis de nærmer seg, var beskjeden. Hvis marinestyrkene ikke gjorde jobben sin, fikk vekterne heller gjøre den for dem. Og bak det hele sto den mektige forsikringsbransjen og applauderte. Store penger var i omløp. I London fortalte de meg at piratene var blitt så god butikk at ingen egentlig ønsket problemet løst. 150 000 kroner kostet rederiene å tegne en såkalt piratforsikring for én passering gjennom Adenbukta. I tillegg så leide de ut væpnede vakter som Torgeir og co. advokater, meklere, forsikringsfolk gne seg i hendene. Jo større fare, jo mer inntjening. Og sluttregningen endte alltid opp hos forbrukerne. Noen få kroner ekstra i fraktkostnader kunne alle tåle. Men til sammen ble det snakk om enorme summer som ofte endte opp på en bankkonto i et skatteparadis. Pirater og advokater var, så å si, på samme lag. I sandtaket utenfor Bologna handlet det om å selge muskler. I London handlet det om å selge trygghet i form av papirer, premier og provisjoner. To ulike verdener som levde av det samme drivstoffet, usikkerhet. Og mens pengene sirkulerte, fortsatte skipene å seile. Mannskapene fortsatte å håpe at noen kom hvis det smalt. Og der, ute i varmen og diset, fortsatte jollene å dukke opp. Små, raske, vanskelige å se. Tilbake i Adenbukta fikk vi plutselig en ny påminnelse om det. Et italiensk tankskip sender ut nødsignal. Dette er Southern Cross. Vi er under angrep. Hjelp oss! Med et hvin starter jetturbinen igjen opp på Nansen. Hele dekket vibrerer av kreftene som driver oss gjennom havet i nesten 60 km i timen. En vanvittig fart for et skip på denne størrelsen. Men sammenlignet med marinejegernes ribbåter er det som om vi nesten står stille. Som grå piler farer de over bølgetoppene med kurs mot skipet vi kan se langt der fremme. Det har oransje skrog og hvit overbygning. Svart, tett røyk fra skorsteinen avslører at de har satt full fart. Men vil det hjelpe, og vil vi komme frem i tide? Hjelp oss, hjelp oss, lyder stemmen på radioen. Den har en sterk italiensk aksang. De skyter! De skyter! Jeg vet ikke helt hva jeg forventer å se når vi kommer frem, men alt er rolig. Ingen pirater er i sikte. De stakk av, forklarer den italienske kapteinen. Mot nord. De kan ikke ha større forsprang enn 10-20 kilometer, og Nansen legger ut på jakt. Snart er både et helikopter og et fly med i søket. Kraftige radarer aktiveres. Men havet er stort, og båten de leter etter, liten. Minutter blir til timer, og timer til en halv dag. Selv med all verdens høyteknologi er piratene som sunket i jorda. Det blir en ny nedtur for mannskapet på Nansen, og en ny knekk i tilliten til at marinestyrker har noe å stille opp mot denne typen trusler. Tre uker til sjøs endte ikke med en eneste pirat i fengselet bak broa på Nansen. Andre EU-skip hadde mer hell, men alt i alt forble den totale fangsten lav, i alle fall sett i forhold til hva det kostet å ha marineskipene i drift. Da vi forlot Adenbukta, hadde vi ikke vunnet, men vi hadde heller ikke tapt. Piratene forsvant etter hvert. Ikke fordi verden ble mer rettferdig, men fordi det ble dyrere å være pirat enn å la være. I dag er det ikke sjørøvere som truer verdenshandelen i dette området. Det er missiler, droner, krigerske stammer som får våpen fra andre stater. Mekanismene er de samme. Ulikhet, gråsoner, fravær av ansvar. Ønske om å gjøre godt, men ressurser som ikke strekker til for å angripe kjernen av problemet. Og hver gang vi tror at historien er over, at vi har lært, kommer den altså tilbake med et nytt ansikt og en ny type trussel. Det er blitt nesten som et motto for meg. Den viktigste lærdommen jeg har fått etter 30 år som utenrikskorrespondent. At historien ikke går fremover i en rett linje. Den går i ring. Og noen ganger der ute på havet kan du føle den nærme seg lenge før du ser den. Dette var i hvert fall det jeg så, og det jeg tok med meg videre.
Du har hørt Med egne øyne med Øystein Bogen. Lyddesignet var ved Espen Rogne. Vignettmusikk Lars Petter Berg. Produsent Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Vangen.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.